Dion awale hina wan. Mula abo bugul gegewel higan. Baba iho igan, iya arona Yehova, ge baba iya Yehova. Abatel punaera na iya iho arona Yehova. Iya elia na Yehova bugul gegewel na igino lil. Binimara iya nigea, bugul boro higan nigen higagan, ya iya elia na inoke himasal. Iya erana yawari gan, ge yawaro iya gamagara wala manana. Manana liya na gogo gamana, ya gogo manana o nige iya tena. Tau etega arana dion, iya Yehova ipatuna inem panayawi. Iya inem manana wasana iwasan, inoke gamagara ugegewel wasa ya nihi hago ge nihi abulilek. Iya nige manana iora, ya inem manana wasana iwasan. Manana tutuna hotina, toto manana nipek gamagara ugegewel elal, iya inem panayawi. Inem imina panayawi, ya wagana iya elia na Yehova panayawi iginol, e panayawi gamagali lia unige hiate na tehenara iya. Inem imina toto na wanalabi elana, ya wanalabi gamagali lia unige hipopoma pahe. Ya bolo hipoma heange alana hiabulilekan, itala mbosowa lia ni hitaba Yehova na tunau. Hitaba Yehova na tunau nige tage panayawi tamani na wanapama sal elana, o ebo gamagala walinua tu elana, ya Yehova iya pawawalu na agil.
Baba itaba gamaga, inoke awara tamina ga sauga kikesi. Muloru ge baba tutuna hotina ikara opupi. Wana wasa wasa hakite, iola Yehova natuna maisena ya wana wasa wasa. Inem tamana elana. Wasana dion toba bitaiso iwasan, ioga yoga iba.
Toto ya heya te bana ge walila ya ba, toto inenem ewa iya ibuata lake au, kaiwena iya igan huwa mula abwe ya masa.
Iya mulolu ikara opopi, inoke gegewela wana mulolu tapawa ipe mhikahika ni. Yehova logugu ipe kumosesela na ge iya ipe masal gamagala u elal, ya mulolu ge baba tutuna hotina imasalem Yesu Kristo elana. Nige sauga etega gamagala etega Yehova ikikite, ya Yehova natuna maisena ya, iya iora Yehova, ge iya arona tamana himito yawa, iya yaka Yehova ipan kitela. Yudia walito huwa bolo Yerusalema, topo on enuna awali auge un libai enuna al hipatuna al hina dion elana hinel hiba.
Henala owa.
Dion nige iminike kei, ya analia ilahe ge iba bubuniba.
Nau nige mesaya yola.
Yaka hineli al hiba.
He binimala henala owa. Owa ilaitia.
Dion iba.
Nau nige ilaitia yola.
Yudia hinel al hiba.
Age owa paropita babatana toto inenem.
Analia ilahe iba.
Nigea.
Yaka yudia hiba.
He henala owa. Ganuba ola totom kaiwem. Nuba pasapu elia ma. Inoke nahana bolo hipatuna ma waliwasa na hapek bubun.
Dion yudia analia ilahe paropita aisea wanababa elana iba.
Nao toto yoga yoga ule ya iba. Babala wanakamwasa kupasapu.
Bolo yudia walito houwa hipatunal. Gamalia enuna parisi. Helia hinel dion elana hiba.
E hauna kaiwana ge upapa babitaiso, ebo owa nige mesaya, o ilaitia o ebo paropita toto bobatana iora.
Dion analia ilahe iba.
Na wewe elana ya papa babitaiso, ya etega yoho itamilila gamamiwa nige kuwa tena. Iya inenem ewa, ya nao nige no waisi igagan ge tage aena anaos anahihiu na sokalu.
Bugul gegewana ya igana berani elana, wewe liori dani labi leunati. He dio ni papa babitaiso wa wewe liori dani elana. Hike nulani gan, inoke dion matana inoki yeshu ikite inanawa elana, ya kaiba.
Kukite, iya sipi natuna toto Yehova ipatu na mpanayawi gamagalia waligegi ni ya hekioho. Iya tebana gevalila ya ba, tau toto inenem ewa, iya ibuata lake yao, kaiwena iya igan huwa mula abwe ya masa. Saugena o nao nige ya atena henala bana ya baba, ya nem gamagalau ya papabitai sol wewel elana, puna heyete iya napamasal isileli elal.
Inoke dion iwasa al iba.
Nao varila nige ya atena henala inenem, ya toto ipatu nao ge wewel elana gamagalau ya papabitai sol ibaim elau iba, tau toto nukite yayaluwa bobolena nilau genimina elana, he iya te yayaluwa bobolena elana nipapa babitaiso. Inoke yayaluwa bobolena yakite iloem laburabu ma iola bunibuni ge ilau imina elana. Yakite ya matawa heya te ya ba tau ya iya Yehova natuna.
Lan igan al dion yo hoita talmil al aronau ge wanato hago erua ge sauga dion Yesu ikite inanawa inokeiba.
Kukite iya sipi natuna toto Yehova ipatunam.
Sauga to hago alitoto erua hi hago dion baba o ibaunan yakahita tauliuli Yesu ena. Yesu tagena sikari kitel ya kaineril iba.
Auna gun nuamiu.
Tohago hiba.
Labai, gaumimina.
Wilan labai anapasikar heia topan kite. Yesu analia ilahe iba.
Kunem ya kanuku kite.
Inoka awalia Yesu hina wanaaba mina hikite. Gelan o awalia himimina ato. Hesauga o iya kapokilo kokoyawi anarabi elana. Bolo dion wanababa hihago ge hita tauliulil Yesu ena. He tegana te anduru Simon Peter Talina. Inoke houan ho tanduru ina Talina Simon ilo yange wanawasa ipek iba.
Mesaya iya kahapawa.
Wiran Mesaya. Pana gilik erana anapasika hiba keliso. Anasapu heya Yehova wanahili hili gamakalina. Yaka anduru Simon iyan patanik Yesu erana. Yesu matana inok Simon igayawan yaka iba.
Owa Simon, dion natuna, ya alam ya tun sipas.
Alan sipas, anapasika alpana giri kerana hiba. Pita, anasapu heye pat, lan igan al, inoke Yesu inu atu ninok nina galili. Filipi pawa ge ibae kerana iba.
Unem utoli lao.
Filipi wanapanua te Betesaida, hepanua o anduru ge pita al walipanua. Filipi Nathaniel ipawa, ya kaibai kerana iba.
Tau toto wasana Moses ililian logugui anabuki elana. Ye paru pitao alililian, ia kahapawa, ia Yesu gaga manasareta, Yosef anatuna.
Ya ka Nathaniel inel iba.
Age boso waina ya waisi yetega ninem nasareta.
Ya ka Filipi iba.
He unem gatana ukite.
Sauga Yesu Nathaniel ikite inanawa elana, ya kaiba.
Tau ya iya isileli tutuna hotina etega, genige kakau etega igana elana.
Inoke Nathaniel inel Yesu elana iba.
Genyola ge uote nao.
Yesu iba.
Yakitewa umisio poga puna, mula abwe Filipi iyoga giwa.
Yaka Nathaniel iba ya ki Yesu elana iba.
Topan kite, owa Yehova natuna, ge owa isileli walikin.
Yesu iba.
Wabulile kaiwena yaba. Yakitewa poga puna. Toto ya nigei babaya, ya abwe bugul babaya enuna nukitea.
Yaka Yesu iba al iba.
Yaba tunahot elia miu, abwe nukukitea labulabum ni mapuera ge Yehova wanani roseau ni hihaha ge ni hilau lau gamaga natuna elana.